Радве от мястото на събитието.
Брифинг на Красимир Каракачанов, съпредседател на Обединени патриоти от 19 май.
Нормално е опозицията да иска всичко. Само, че задавам един въпрос. Кога в БСП разбраха, че сме фашисти? Преди 20 дни, когато госпожа Корнелия Нинова още преди края на предизборната кампания обясняваше, че може да направи правителство само с Обединените патриоти, не знаеш ли, че сме фашисти? Айде стига с тези евтини политически номера. Аз разбирам, че мечтата е да спечели изборите и да направи правителство, което да оглави, не се сбъдна, но трябва да има и някакъв морал в политиката. Не може да вчера да обясняваш колко сме добри и как искаш да работиш само с нас, а днес да обясняваш точно обратното. А по отношение на ДПС, това е проверена информация. Специално атаката срещу моя служител в Министерство на отбраната е организирана от ДПС. Естествено, целта е ясна, да се дестабилизира правителството, да се нагнети напрежение между Обединени патриоти и ГЕРБ и това да доведе до падане на правителството. Елементарни игри, които няма как да минат, защото ние не сме вчера в... Момент, чакайте сега един по един. И мога да ви обясня какви са мотивите на ДПС. Каквото и да приказват. Факт е едно. След 27 години, за втори път, след 2014 година, ДПС не са в управлението благодарение. 2014 година на Патриотичния фронт, ръководен от господин Симеонов и от мен, а след 2017 година отново не са в изпълнителната власт, далеч от властта са, благодарение на Обединени патриоти. Е как, когато си свикнал да си на държавната суфра, да разпределяш, да разпределяш порциите, както нагло твърдяха, и изведнъж някой те изгони от суфрата, лишито от възможността да си това, което си, това, което си бил, и ти да го простиш. Ето това са нещата. Но в крайна краща пак казвам, има някакъв морал.
А конкретно, вие пак конкретния случай, как ще подходите?
Ами този конкретният случай е снимка от преди 10 години. Искам да ви задам въпрос. Ако ми отговорите, може би аз ще намеря най-правилното решение. Посочете ми по кой член, от кой закон аз имам право да уволнявам държавен служител. По кой? Моля, аз ви задавам въпроса, аз задавам този въпрос. Второ, за нещо, което е направено преди 10 години. Всички ние сме били светци в живота, сме не сме бъркали, не сме правили грешки, или не сме имали разни младежки емоции и увлечения, заради които след 10 или след 20 години някой ще ни ги размахва и ще ни обяснява второ, трето или четвърто. Проверил съм въпроса и той е следния. С господин Антонов. Той е от 18 години служител на Министерството на отбраната. През целите тези 18 години атестациите от всички министри, от всички негови началници, а са сменили много правителство, са отлични. Това беше човека, който, благодарение на който започна държавната политика за възстановяване на войнишките паметници, на войнишките гробища и паметници в Македония и въобще на териториите извън пределите на България. Унгария, Сърбия, Хърватско, Македония, Гърция. Това е човека, който свърши тази работа.
Разбира се, Германия, първата световна.
Ами почти не знам дали на първата, на втората. Има много почитатели. Момент, само да довърша сега. Ако мислите, че съм дошъл да се надвикваме. Има много почитатели на Германия по тема футбол. Има други почитатели на Русия и така нататък. Но аз казвам нещо друго. В момента, в който давам ми тази информация, вчера бях в Брюксел. Нали, някои хора твърдяха, че няма да получат допуск поради едни втори или трети причини, че няма да бъда приеман на това ниво. Айде кажете ми колко от министрите на отбраната са имали среща с генералния секретар на НАТО. Нищо не казвам, просто казвам, че ми омръзвам спекулации. Вчера бях в Брюксел, когато това се случи. Разпоредил съм още вчера изпълняващия, заместващия ме заместник министър да го извика и да поиска обяснение. В този момент служител Андонов получава сърдечна криза от притеснение. Това е съвсем човешко. 18 години работа за Министерство на отбраната, някой заради една снимка преди 10 години да иска да изхвърли. Получава криза, извика на линейка и е стациониран в кардиологично отделение на Военно-медицинска академия. Така че тук става просто държавен служител. Няма член от нито един закон, на който заради нещо подобно той да бъде уволен. Разбира се, и не е нормално и човешки, когато този човек е в болница, аз да вземам каквито и да решение. Ще изчакам да излезе оттам, ще го извикам лично обяснение, не че не го познавам. Ще поискам обяснение и тогава ще взема решение какво да правя.
Това съществува хипотезата той да не бъде освободен.
Съществува хипотезата да се държим като хора, а не заради една евтина новина, обслужвайки една политическа етническа партия, да предизвикаме здравословни проблеми, не дай си Боже нещо по-сериозно в един човек, който е работил за Министерство на отбраната 18 години. Аз съм длъжен да защитавам служителите на това министерство и не мога да предприемам действия преди да съм ги слушал, да знам за какво става дума. Това е нормалният подход, това е човешкият подход. Аз вчера бях емоционален и казах: добре, представете си, че при тази ситуация аз не бях се поинтересувал и бях разпоредил на заместник министър да го уволни. И този човек се случи нещо. Кой носи моралната отговорност? Кой ще погледне децата му или жена му в очите? Айде стига с простоти. Това е едно. Второ, задавам въпроса на всичките, които сега ни обвиняват, че сме какви ли не. Включително и ни така политически опоненти. До вчера, според същите тези, ние бяхме путинисти и русофили. Днеска сме фашисти и не знам си какви. Нали сещате, че цялата тази кампания срещу Обединени патриоти има една цел? Да разбие коалицията и да предизвика падане на правителството. Така че от тук нататък какво има да коментирам повече? Вижте, само секунда. Аз съм говорил с премиера Борисов, му обясних, ситуацията е сложна от гледна точка на здравословното състояние на този човек и то предизвикано точно от създаване на подобна интрига. И съм се разбрал с премиера, че след като проведе разговор, ще докладвам лично, най-краще той е министър-председател, и тогава ще решаваме въпроса. Но въпросът има и морална страна, има и човешка страна. Но пак казвам, аз лично не съм склонен да се връзвам на номерата на ДПС и на БСП и да влизам в тяхната кампания. Няма как да се случи. Пак ви казвам, до преди 20 дни БСП твърдяха, че ние сме единственият възможен техен коалиционен партньор. Помните, когато господин Симеонов им предложи широка коалиция. Тогава бяхме добри, днеска сме лоши. Айде препоръчвам на госпожа Нинова все пак да прочете историята. Прочете историята. Тя одобрява ли лидери като севернокорейските, Сталин и така нататък? И да погледне кои са най-така гръмогласните и говорители по тази тема, да влезте в техните профили. Що не направите тази проверка? Значи, единият тоталитаризъм е лош, а другият е добър. Значи, ако някой ще го критикуваме за възхвали към тоталитарни режими и хора, или политически лидери, които са предизвикали масово унищожение, то трябва да бъде и в двете посоки. Стига с тези игри.
Господин Каракачанов, част от номерата на ДПС ли е според вас намерението им да подкрепят мажоритарния вот на ГЕРБ, с което естествено проекта на управляващите ще получи нужната подкрепа, а вие сте против?
Ами също така, мисля, че това е част от този сценарий, да предизвикат разкол между нас и ГЕРБ. Но нека добре да си направят сметката, при наличието на алтернатива, втора етническа турска партия, която се появи на изборите, при мажоритарна система, колко от тях ще бъде следващия мандат в този парламент. Но това го оставим на тяхната аритметика. Ако все пак добре се учи на математика, трябва да се ориентират.
А ще успеят ли да създадат напрежение между вас?
Ми, както виждате, не успяват. Защото все пак на нас не е ясно кой го прави и защо го прави. Но това е непочтено по този начин. До вчера твърдиш едно, днеска друго. Мисля, че е абсолютно непочтено и некоректно това, което се случва, защото когато сипеш епитети по такава тема, наричаш някой фашист, нацист, това създава лош образ на България в чужбина. И ще ви кажа, че това, знаете, нали се същате за вица за българския казан фада, защото там няма дяволи с вилите, които да го пазят. Защото в българския казан се има някой, който дърпа краката на този, който върви нагоре. Това е българската практика. Нашите политически нрави са такива, че ние сами ходиме пред европейските институции, за да уязвиме, да унижиме политически си противник в България, всъщност унижаваме и излагаме България. Това е практиката, за съжаление, последните 27 години. И от тази кампания нищо друго няма да произлезе. За пореден път ще станем за смях и ще се окаже, че за политически, абсолютно от чисто политически намерения се организирана кампания, която всъщност ще оклевети България. Нищо повече.
А къде ще са патриотите при мажоритарна система?
Първо ще видим дали ще има такава. Ние продължаваме да имаме категорично мнение, че ние няма да подкрепим на така мажоритарна система. Ако тя се случи, ще бъдат там, където реши българска
народ. Альтернатива ще предложите ли някаква на
по-. Аз винаги съм казал, че ако говорим за мажоритарен вод, въобще за елементи на мажоритарност, немската избирателна система е най-добра.
Ще ни разбира.
кажете ли за срещата ви в Брюксел с главния секретар Столтенберг? Все пак е важно.
Интересна среща, продължи 15 минути повече от предвиденото. Доста така теми бяха набелязани, доста теми разговаряхме. Естествено, първата тема е състоянието на нашите въоръжени сили и българската армия като институция, България член на НАТО. Защото в края на краища, когато говорим за колективна отбрана, не може да разчитаме само на възможностите и отбранителните способности на другите държави членки на НАТО. Всяка една държава членка трябва да има достатъчно собствени отбранителни способности, за да бъде и достоен член на Алианса. Това е едно. Второ, темата с тероризма. Знаете, че има идея, тя ще бъде поставена още на 25-ти на среща, на която ще присъства американския президент Тръмп, за включване на НАТО в антитерористичната коалиция срещу ИДИЛ. Това беше другата тема, по която разговаряхме. Темата за бюджета за отбрана. Знаете, че България се ангажира с 2% от брутния вътрешен продукт на срещата в Уелс. Знаете, че има и решение на българското правителство в тази посока. И така една от темите, които коментирахме, е ситуацията на Балканите. Между другото, това, което подчерта и господин Столтенберг, е, че неговото разбиране е да се търси диалог и чрез диалога да се търсят решение на проблемите, което е, между другото, позиция на българското правителство. Защото в региона, в който се намираме, диалога е най-доброто решение на проблемите и е много по-добро решение, отколкото връщане на времето на Студената война. Така че и мнението на НАТО, вратите за диалог между НАТО и Русия не са затворени. Това беше уверението на господин Столтенберг. Така че беше интересна среща, но за съжаление другите вътрешно-политически теми и опитите за търсене на политически скандали от страна на БСП и ДПС изместиха тази тема.
И все пак, ако ви върна пак на темата с мажоритарния вод, нали се сещате, че в момента сте ядосан на БСП, а по тази тема вие ще отстоявате най-съща теза. Това не ви ли смущава?
Това може и БСП да си променят мнението. Аз имам мнение по темата за мажоритарния вод, не защото БСП още не са си казали мнението за или против, а защото смятам, че това е несправедлива избирателна система. Защото при тази избирателна система даваме възможност практиките за купуване на гласове в България да се засилят. Защото в 240 малки избирателни райони, вероятността да бъдат купени 3, 4, 5 хиляди гласа, вижте сега, отминалите вече парламентарни избори, вероятността с 3, 4, 5 хиляди купени гласа в един малък избирателен район да стигнеш до балотаж и оттам пак с пари да бъдеш избран, е голяма. Второ, при една подобна система, дори средни партии, партии, които вземат по 500, по 600 хиляди гласа, може да се окажат непредставени в българския парламент. Това означава, че 30% от гражданите на България ще имат представителство в парламента, останалите 60-70% няма да имат представителство в българския парламент. Къде е справедливостта тук? И този въпрос е основният, по който трябва да се дебатира. Но в края на краищата Народното събрание решава и народът след това решава какво прави на изборите. Аз имам право на собствено политическо мнение, изразявам го с аргументи. Не го изразявам в шоу предаване и не правя евтин популизъм. Казвам го откровенно, защо смятам така. Практиката на мажоритарните системи в Европа казва точно това.
Господин Каракачанов, кога ще преразглеждате трите оферти за изтребител и това означава ли тази ви заявка, че може би ще се откажем от Грипен?
Не означава нищо такова. Преди да бъдат разгледани и обсъдени в Министерски съвет, никой не може да поеме подобен ангажимент и да каже от кое се отказваме и от какво не се отказваме. Истината е, че българската авиация има нужда от модернизация, има нужда от нов изтребител и това е тема, която трябва да се гледа сериозно. Няма да го пиша аз.
Как ще постигнете баланса между това да се увеличат парите за отбрана и да се търси повече пари за пенсии? Възможно ли е много добро да пострадат?
Ами аз мога да добавя и много други въпроси. Не само пари за пенсии, пари за заплати на учителите, пари за здравеопазване. Има много нужди в обществото. Аз разчитам на едно. Българското общество да е абсолютно наясно и да е убедено с опасностите, които стоят пред България. Състоянието на българската армия изисква повече внимание, изисква повече инвестиции в отбраната, изисква повече отношение на хората към хората, които работят в областта на сигурността. Не само в армията, полицията, службите за сигурност. задавам въпрос на всички вас. Някой от вас би ли отишъл на работа за 608 лева заплата? И то не е в кулуарите на българския парламент, а на полигона с униформата, на студа, на дъжда, на жегата, 608 лева. Помните какво беше, и напомням кой въведе принцип, кой отмени наборната военна служба и въведе професионалния принцип. Беше тройната коалиция. Беше тройната коалиция на БСП, ДПС и НДСВ. И тогава от трибуната на Народното събрание същите другари от БСП обясняваха, че няма страшно, ще намалим армията наполовина, ние ще имаме малка, но професионална, добре обучена, добре платена и добре въоръжена армия. От всички тези твърдения на БСП и на ДПС се случи само едно. Армията остана малка. Нито е добре въоръжена, нито е добре платена, нито има достатъчно средства, нито има средства за тази подготовка. Тази подготовка изисква средства. Така че въпросът е сериозен. Не можем да заставаме и да казваме, ама или пенсии, или сигурност. Или за учителски заплати, или сигурност. И не може да го кажем, защото нещата са свързвани. Същите наши родители, пенсионери и колегите учители искат да живеят в държава, в която има институции, които защитават реда, спокойствието, живота и здравето на българските граждани. Нещата са свързани, не трябва да ги разделяме. Така го виждам аз.
Благодаря
ви.
Брифинг на Красимир Каракачанов, съпредседател на Обединени патриоти от 19 май.
Радио К2 от мястото на събитието.